Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Pomoću slika iz svakodnevnog života i humora, austrijski psiholog Paul Watzlawick nastojao je da svoje teorije učini razumljivim. Njegovo delo Kako postati nesrećan bez tuđe pomoći predstavlja parodiju na razne savjetodavne priručnike iz područja popularne psihologije. Metode za sprečavanje nepostojećih problema sasvim očigledno su ovaploćene u brojnim anegdotskim pričama. O inovacijama Paula Watzlawicka u oblasti teorije komunikacija, doprinosima filozofije i psihoterapije razgovaramo sa konstruktivističkim psihoterapeutom Milanom Damjancem. U drugom delu emisije Kontrapunkt čućemo razgovor sa konstruktivističkim psihoterapeutom Dušanom Mandićem, koji će se usvrnuti na neke od osnovnih komunikacijskih aksioma Paula Watzlawicka. Paula Watzlawicka komunikacija je ključ uspešnog života, ali i ključ stvarnosti. Jednom prilikom je rekao, kada patimo, onda to nije toliko zbog datosti, koliko zbog našeg shvatanja te datosti. Filozof Epikur je to već uočio u drugom veku posle Hrista. Nismo uznemireni zbog stvari, nego zbog mišljenja koje imamo o njima. A naš gost je Milan Damjanac, konstruktivistički psihoterapeut, edukator i egzistencijalistički savjetnik. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu i uvijek ću se rado odazvati.
Zanimljiva knjiga Paula Watzlawicka Kako postati nesrećan bez tuđe pomoći. Na koji način on sagledava zapravo teoriju komunikacije?
Dakle, Paul Watzlawick je pre svega filozof i nekako tog nekog filozofskog žara je uneo i u samu psihologiju i sagledao neke psihološke probleme iz neke filozofske perspektive. I jedna od važnih stvari koju filozofija nosi sa sobom jeste da neka priča o komunikaciji koja se ne svodi na semantiku, odnosno ne svodi se na reči. I Paul Watzlawick je od toga napravio čitavu teoriju, tako da se njegova teorija zasniva na ideji da mi zapravo uvek komuniciramo. Zapravo čovjek uvijek komunicira i da zapravo ne postoji način da ne komuniciramo. Evolucionalno gledano, svaki naš potez, svaka vrsta neverbalnih pokreta, lica, tela, bilo šta tog tipa, jeste jedna vrsta komunikacije prema drugima. Tako da u tom kontekstu reči mi smo uvijek, što bi se reklo, evoluirali u grupi. Nismo pojedinci per se, kako se obično misli, nego nekako postajemo pojedinci kroz odnos sa grupom. Postajemo ličnost. I u tom kontekstu mi uvek komuniciramo. Ne moramo komunicirati uvek rečima. Nekad je to pokret, nekad nešto drugo. Tako da Watzlawick sagledava čitav ljudski život kao formu komunikacije. Dakle, ne možemo da ne komuniciramo i to me podsjeća na jednu slatku priču iz konstruktivizma koja se nadovezuje na rad Paula Watzlawicka. Kaže, neposlato pismo može dobiti ljutit odgovor. U tom kontekstu jeli naša očekivanja koja često mogu da proizilaze iz nekih neverbalnih formi komunikacije i neslaganja jesu ono čime se on najviše bavio i to kako mi komuniciramo i to na čemu se zasniva naša komunikacija i to što mi često, čak i kada pričamo istim jezikom, i zapravo ne pričamo istim jezikom. Ne podrazumijemo iste stvari pod istim rečima i istim neverbalnim formama značenja, ali očekujemo da nas drugi razumeju, jer mi verujemo da je naša forma komunikacije de facto razumljiva drugim ljudima.
Da, on čak ističe tu jednu priču o čoveku koji je hteo da pozajmi čekić i zapravo već je napravio konstrukciju u glavi, izmislio priču kako je došao u sukob sa čovekom od kog je trebao da pozajmi. To je upravo ovo što ste vi rekli, znači interpretativna pozicija je izuzetno važna.
Jeste, on je nekako smislio ono što danas zovemo u psihologiji samoispunjujuće proročanstvo. Ta ideja da mi prosto učitavamo svoj strah u tuđe glave, jel? Standardna psihologija je uvijek mislila da je recimo socijalna anksioznost nešto što ima veze sa tim da se ljudi plaše šta drugi ljudi misle o njima. Pa kao ja, šta ljudi očekuju od mene, ja se mnogo bavim time i zbog toga sam anksiozan. A nekako i Vaclavik i ceo konstruktivizam je recimo otišao popuno u drugu stranu, kažem jedno filozofsko sagledavanje, ideja je da zapravo ako ste socijalno anksiozni, vi se zapravo uopšte ne bavite šta drugi ljudi misle o vama. Vi znate unapred, imate neki strah koji učitavate u tuđe glave, vi odigravate svoj scenarijo. I onda, na primjer, vi kažete ja sigurno ću očekivati da nikad ne pogrešim, onda ću ja da se uplašim, onda ću dođem tamo uplašen, onda ću da pogrešim, to će da potvrdi moju pretpostavku, jel? Da sam, ne znam, čovjek koji stalno greši i ja ću potvrditi svoju početnu hipotezu. Iako to nije imalo nikakve veze sa drugim ljudima, iako to drugi ljudi možda nisu ni očekivali i mi tako ostavljamo zarobljeni u svojim glavama. Otud ta priča o tome kako činimo sami sebe nesrećnima. Znači, mi imamo sopstvene strahove, odigravamo ih, imamo utjecaj da to drugi ljudi nama rade, a to u stvari radimo mi sami sebi na neki način, odnosno naši obrasci.
Prema Polu Vaclaviku, jako je bitan sadržaj komunikacije same, odnosno to slanje informacija.
Tako je, odnosno bitno je šta tim sadržajem želimo da dobijemo i šta tim sadržajem poručujemo. Tako da recimo možemo da imamo istu reč, a da podrazumijemo potpuno drugačije stvari po njoj. I dakle u tom kontekstu postoje različiti problemi vezano za to, jer određene stvari različitim ljudima različite stvari znače. Tako da ono na što je Vaclavik mislio je da pod jedan komunikacija je takva da se odigrava stalno, da imamo ideju da našu komunikaciju uvijek ljudi interpretiraju kako mi želimo. Po tri, da nas objektivni događaj čine nesrećnjima, što nije tačno, baš ovo što ste pominjali, što imate i kod Epikura i kod Epikteta. To su jedan epikurejski, odnosno snimač epikurejske škole, a drugi je stoički filozof. Znači ideja da nas stvari ne remete ili ne povređuju, nego nas remete naše interpretacije sami stvari. I ono što je jako važno, ta ideja da mi često tražimo nešto od nekih ljudi, a onda se razočaravamo što nam oni to ne daju, ne znajući šta njima znači kad bi nam to dali pod jedan, da li smo to uopšte tražili na pravi način, da li smo to tražili na pravom mestu. I ono što je možda najveći domet za mene, bar kao jeli, terapeuta, Vaclavika iz te teorije komunikacije, to njegovo otkriće duple veze. Dakle, ono što bi se u engleskoj literaturi zvalo double bind veza, što znači da često možemo ljudima da šaljemo duple poruke. To recimo često vidite u braku, gdje recimo naše žene često imaju taj neki moment, a to su pre svega jel, naše majke, da kažemo ta generacija, gdje traže od svojih muževa ajde da opereš sudove, onda oni ne operu sudove, onda oni ponovo to traže i na kraju ne mogu više trpe što sudovi neoprani i operu ih. Zašto je to dupla komunikacija? To što muž dobija ideju, pa dobro, samo treba sačekam i sudovi će biti oprani. Znači verbalno žena traži nešto, ali telesno ona zapravo radi nešto drugo. A neki ekstremniji primjer toga su recimo roditelji koji šalju duple poruke deci, gdje recimo traže da budu dobri, ali onda kada su oni dobri kažu pa dobro možeš ipak bolje, znači nikad nisi dovoljno dobar. Ta dupla poruka tipa ovo treba da uradiš da bi bio dovoljno dobar, pa ti to uradiš, pa onda kažu joj pa ipak to nije dovoljno, a vidiš šta je Pero uradio, pa da li si ti dovoljno dobar kao Pera, itd. itd. Ili recimo neka blaža forma neverbalne komunikacije, otac koji leži na kauču i stalno govori da je važno u životu raditi, ne biti lenj. Ja. I sad, ta priča o duploj komunikaciji je pomogla Vaclaviku da postavi jednu teoriju da ako je u odnosu jeli, dece i roditelja, može doći čak i do ozbiljnih psihičkih poremećaja. Dakle, dete nema vrstu predvidljive akcije koju treba da radi da bi dobilo potvrdu od roditelja i samim tim ako nema to, dete stalno pokušava da pogodi šta roditelji od njega hoće, jer šta god da uradi, roditelj kaže da, ali. Jel, to je ta poenta duple veze. I u tom kontekstu dete razvija anksioznost i na kraju može razviti zbiljnije poremeće iz anksioznosti.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
S obzirom da je Pol Vaclavik bio deo interaktivne škole Palo Alto, a ona je svojevremeno evoluirala u pristupe koji su bliski konstruktivizmu. Koji su to osnovni filozofski i pedagoški postulati konstruktivističke psihologije?
Konstruktivistička teorija je jedna veoma, hajde da kažemo, velika teorija, obimna teorija, bi rekli filozofi, i u tom kontekstu ona podrazumijeva puno tih nekih pristupa, od pedagoških do terapijskih. Mogli bismo reći da ima puno autora koji različito pristupaju, ali ono što im jeste zajedničko jeste to da posmatraju svet ne kao nešto što mi otkrivamo, nego nešto što mi kreiramo. Mi unosimo u svet naša značenja, baš apropo ovog što Vaclav komentarisao kada je citirao Epikura. Dakle, mi unosimo naše interpretacije i mi ne vidimo nikad same stvari, nego mi vidimo interpretacije samih stvari. Kako to u praksi izgleda? Naprimjer, jel, mi imamo utjecaj da stalno upoznajemo nove ljude, a zapravo to je veliko pitanje. Da li mi stalno upoznajemo nove ljude ili mi stalno upoznajemo ljude koji nas podsjećaju neke stare ljude? Pa kažemo, ja ovaj čovjek mi prija ili ne prija, ja ova žena mi je lepa ili mi nije lepa, se nikad ne zapitam zašto. Pa ovu partnerku biram za ljubavnu vezu, jer sam se zaljubio, ali ne znam zašto sam se zaljubio, jel? Zašto? Zato što sam nekom interpretacijom nju ubacio u neku kategoriju koju mi prija ili ne prija. I sad, u tom kontekstu mi stalno kreiramo svet namećući mu neka značenja. Mi posmatramo svet kroz kategorije koje mi zovemo konstrukti. I kroz te konstrukte mi sagledavamo svet i mi kažemo ovo nam ima smisla, ovo nam nema smisla. Znači, to se kače na neke stare filozofske ideje, od kojih su dve ključne. Jedna je Heideggerova ideja o tome da je čovjek intencionalno biće. Znači, čovjek ima intenciju. Njega posmatramo kroz namere. Uh-huh. Dakle, kad smo menuli onaj čuveni Vaclaviku priču o samoispunjućem proročanstvu i Čekiću, gde on na kraju, želeći da pozivim Čekića, odigra čitav scenarij u glavi i onda ode da kaže, ne treba mi to je Čekić.
Da, da.
Je, ono što je Heidegger govorio je, Čekić nije Čekić. Čekić je zanimljiva sprava za nekog čovjeka u kući, Čekić je možda prepreka na putu za nekog trećeg, a za majstora Čekić je sredstvo za rad. U tom kontekstu mi ne vidimo objekat, vidimo primjenu tog objekta. E, to je nekako konstruktivizam jeli, preuzeo, tako da mi u svetu ne vidimo svet kakav on zapravo jeste, nego vidimo svet onako kakav nama, što bi se reklo, odgovara. Odgovara na uspješu da nam je dobro tako, nego se uklapa u naš psihički sistem. Čim imamo, namećemo neko značenje. I druga stvar, nešto što se zove konstruktivni alternativizam. Dakle, u klasičnoj, onoj takozvanoj staroj nauci, verovalo se da nauka malo po malo shvata svet. Pa mi akumuliramo znanje o svetu, mi sakupljamo fragmente istine i onda ako ih sakupimo sve, jedno ćemo znati sve što ima da se zna o svetu i imat ćemo istinu o svemu. I to se zove akumulativni fragmentalizam. Znači imamo fragmente, mi ih akumuliramo i onda znamo sve o svemu, a onda se shvatilo jeli, da mi ne možemo imati istinu i da nauka ne operiše istinom, nego operiše teorijama koje mogu biti više ili manje u zavisnoj situacije tačne. Šta znači tačne? Znači dobro objašnjavaju trenutnu situaciju, znači rade, praktične su, potrebljive su.
To se uklapa u ono što je Michel Foucault nazvao režimi istine.
Apsolutno. Znači, može da se poveže sa Foucaultom i može da se poveže sa američkim pragmatizmom. Da, ta ideja da je istina ono što radi. Ja? Uh-huh. Ono što je praktično ispravno. I dakle, ono što ne radi odbacuje se kao neistina i jel, ne prihvata se. Tako da u konstruktivizmu ideja alternativnog konstruktivizma je ideja da možemo stvar da sagledamo na mnoštvo načina. I to znači da svet nije jedinstvena cjelina, to znači da mi kao ličnost smo jedinstvena cjelina, to znači da stvari nisu jedinstvene kao takve i to znači da nas ne određuje naša prošlost, nego nas određuje naše viđenje naše prošlosti i budućnosti. U prevodu, mi smo određeni našim anticipacijama. I to je recimo ono što je manje više slično Vaclaviku. I Vaclavik se inače izučava u okviru konstruktivizma, baš zbog tih nekih doprinosa koje je napravio. I u tom kontekstu, dakle, ta filozofska pozicija podrazumeva tu ideju da mi svi vidimo svet na različite načine, ali mi de facto jesmo do nekle bar ograničeni našom kulturom, socijalnim kontekstom i tako dalje. Tu sad ulazimo i u priču o Foucaultu, o režima istine, o narativima i tako dalje. Narativna terapija koja je također proizašla iz konstruktivizma.
S obzirom da ste pomenuli i alternative, jedan od važnih autora je i američki psiholog George Kelly, koji je isticao da čovjek zapravo ne mora da bude žrtva sopstvene biografije, nego ljudi mogu da se na neki način opredele za svoju budućnost.
Jeste, i mislim da je tu jako uputno pomenuti jednog drugog filozofa, pa ću povezati. Vaclavik pomenje Epikura, kažem, Epikur i Epiktet su ključni, to su bile dve relativno komplementarne škole, stoička i epikurejska u Antici, pogotovo u toj poznoj Antici, međutim, epikurejci su smatrali da prosto čovjek mora da ima jednu vrstu hedonizma da bi bio srećan. Hedonizam ne u kontekstu recimo hrane ili piće, nego u kontekstu dobre umjetnosti, intelektualnih stvari. A stoici su smatrali da čovjek ne treba se vezu za materijalne stvari i treba da se posveti društvu, da vrši neke društvene funkcije. Znači da je nekako čovjekov mentalna stabilnost zavisna od toga koliko je pleten u život drugih ljudi, što je teško za opovrgavanje. Negde zapravo ono što stoici govore de facto i ono što Epiktet jeli govori je ta njegova priča o tome kakav je on i ko je on bio. Dakle, Epiktet je bio neko ko je bio grčki rob u Rimu, nakon toga je postao oslobođeni rob, na kraju je postao bogati Rimljanin, filozof koji ima svoju školu filozofije. Tako da u nekom trenutku u pismima prijatelju, odnosno u razgovorima, tako se zove knjiga, on navodi da ništa od toga ne bi uspio da nije uspio da ubije svakog Epikteta pre ovog. U prevodu, da bi Epiktet rob živeo je morao da umre Epiktet kao slobodni Grk. Da bi Epiktet slobodni Rimljanin živeo, morao je da umre Epiktet kao rob. U tom kontekstu ono što Kelly govori je da moramo da shvatimo da ono što nam se desilo de facto nas i određuje i ne određuje. Određuje nas samo zato što za nas i dan danas ima neki značaj, ima neku vrednost. U kontekstu to znači da mi možemo da se opredelimo da imamo drugačije konstrukte, znači drugačije interpretacije sveta koje mogu da nas vode u različitim pravcima. Ili ti, za razliku od standardne psihoterapije koja tvrdi da nas prošlost odredila i da mi imamo traume, konstruktivizam govori o tome da je trauma nije trauma. Trauma je ono što se desilo, a što nas je potpuno izbacilo iz našeg narativa, iz našeg ležišta, iz naše psihičke stabilnosti. Zašto? Zato što to nismo mogli da anticipujemo, odnosno anticipiramo, nismo mogli da predvidimo i bojimo se da se tako nešto ponovi. Kad kažem tako nešto, ne mora konkretno ista stvar, ali neka stvar koja nosi taj osjećaj sa sobom. U prevodu, na čemu mi radimo je da odvojimo nas koji smo nekad bili od nas koji ćemo postati. To ne znači da možemo da zaboravimo ono što nam se desilo, ali možemo da interpretiramo to kao neki stadijum našeg ličnog razvitka. Dakle, ne mora nužno ono što nam se dogodilo, naše vaspitanje, naš život, sve što nam se do sad desilo, da nas na neki način odredi. Nas mogu da odredi interpretacije koje ćemo sada napraviti. Interpretacije budućnosti, naše potrebe, naše želje, upoznavanje sebe, upoznavanje naših obrazaca.
Ne koristi se psihoanalitički vokabular, nego govorimo o konstruktima, pa i sržnom konstruktu koji je najteže promeniti.
Jeste, dakle, Kelly je nekako promenio popuno gledište na psihologiju i to je jedan onako upliv u, malo i u postmodernu, malo, kažem, i iz američkog pragmatizma. Dakle, šta Kelly hoće da kaže? Da često, kad ste pomenuli režime istine, da često kada govorimo o bilo čemu, a posebno vezano za psihologiju, mi se koristimo određenim jezikom, zaboravljajući je to naš jezik, da to je samo jedna vrsta interpretacije. Pa tako kažem, mi često koristimo termin motivacija, što je njemu bilo potpuno nejasno. Zašto bi čovjek morao da ima motivaciju za nešto? Zar se čovjek ne pokreće čak i kada leži? Zar naše telo nešto ne radi? Zar nije sve što je živo u nekoj vrsti pokreta? Zar nije sve nekako već usmjereno na nešto? Samo da vidimo gde. Dakle, čemu služi priča o motivaciji? U tom kontekstu isto smo odvojili emocije od kognicije ili odvojili smo fiziološke od psiholoških procesa. Kaže Kelly, to je potpuno u redu, ali moramo znati da to ne mora zaista biti tako u stvarnosti. Šta god stvarnosti jeste, jel, prosto objektivna stvarnost nije nešto nama uhvatljivo, nego su to različiti jezici na kojima mi objašnjamo stvari. Pa onda kažemo, jao, pa imam neku psihosomatiku, a zaboravljamo da su psiha i soma deo iste stvari. Mi samo interpretiramo odvojeno. I o tome su mnogi filozofi pisali pre njega. I u tom kontekstu sržni konstrukti su, ajde da kažemo, sržne kategorije koje upravljaju nama. Oni mogu biti verbalne kategorije, znači da ja hoću da budem, da vodim smislen život, da budem u životu siguran, da budem opušten, da budem srećan, a mogu da budu i neverbalne ili ti preverbalne kategorije. Pa kaže, preverbalne kategorije su one kategorije ili ti konstrukti koji su nastali pre nego što smo naučili jezik. A neverbalne kategorije nastaju kada već znamo jezik, ali nekako ne znamo gde da smestimo stvar koja se desila i ona ostaje neverbalna. Što znači neverbalna? Na nivou oseta. A recimo neki bol u telu ili bilo što tog tipa. I postoje verbalne kategorije, verbalni markeri koje dajemo događajima. E sad, problem sa svim tim je što ti konstrukti sržni, oni su dvopolni, što znači da bismo znali šta je crno, moramo znati šta je belo, odnosno ne crno. I u tom kontekstu da bismo znali šta je dobar čovjek, moramo znati šta je suprotno dobro čovjeka. Ne ideja da je svet tako napravljen, nego ideja da mi tako kreiramo svet. Mi hoćemo da svet ubacimo u naš sistem. A naš sistem stavlja svet u binarnosti. Znači, kao što je Hume govorio davno u filozofiji, da zapravo ne mora nužno u svetu da postoje uzrok i posljedica, ali nama treba da ih nađemo i da ih izmislimo i da napravimo vezu između uzroka i posljedice, tako i ovdje. Mi hoćemo da vidimo svet binarno. Ako nešto ne postoji kao binarnost, to za nas i ne postoji. To je za mene možda najveći domet Kerryjeve misli, da ako nemamo konstrukt u glavi, to se onda zapravo i ne dešava. Kada bi postojala neka stvar koja bi se desila samo jednom i nikada više, mi bismo prosto zaboravili, ne bismo imali gdje da je stavimo. To je ona stara Heideggerova ideja da kada čujemo pozadini neki zvuk, mi zapravo nikad ne čujemo zvuk, mi čujemo interpretaciju tog zvuka. Tako da recimo dok sad pričamo o napolju, jeli, neko sad pali auto i sad ja u pozadini ne čujem zvuk, ja čujem zvuk paljenja motora. Dakle, ja već čujem interpretaciju. Kada bih čuo nešto što ne bih znao šta, ja bih se uplašio. Naš sistem, jel, služi da nas odbrani od anksioznosti. Znači, nama ti sržni konstrukti služe da nas vode kroz život. Da nam prave neku predikciju kuda idemo i da nam objasne ko smo to mi. I da nam stvore identitet, što se kod nas zove sržna uloga. Zašto uloga? Zato što se odigrava prema drugim ljudima i prema sebi. I ta uloga se interpretira kako iz naše pozicije, tako iz pozicije drugih ljudi. Jer mi ne možemo reći, to je recimo popuna kontra, odnosno na klasičnu psihologiju koja govori o crtama, o tome se čovjek rađa s nekim osobinama, vi ne možete reći kakav je neko dok ga ne vidite u relaciji sa nečim, sa drvetom, sa psom, sa čovjekom. Znači, ovo je relacijona psihoterapija. Nema, kao i kod Aclavika, ne možete pričati o nečemu, a da to nije komunikacija. Dakle, ne možete reći neko je nekakav, a da vi niste komunikacijom njemu nametnuli neko značenje. Mi ne operišemo stvarnim svetom, niti mi pričamo o stvarnom svetu, mi pričamo o našem konstruisanju sveta. Dakle, svet postoji samo za nas i u tom kontekstu ti sržni konstrukti i ta sržna uloga su ono što nas vodi kroz život. A mi možemo da postanemo i svašta nešto sem toga.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Devet časova 26 minuta, slušate Kontrapunkt. Milan Damjanac o Polu Vaclaviku i konstruktivističkoj psihoterapiji.
Postoji mogućnost i menjanja sržnog konstrukta, ako je to potrebno, to se naziva svojevrsna rekonstrukcija.
Jeste. Postoji nekoliko načina na koji možemo da promenimo naše sržne konstrukte, pa evo recimo daću neki svoj primer, možda je lakše tako i slušalcima da shvate. Meni je recimo jako bilo važno nekada da budem siguran. Za mene biti siguran, Kjer je pored ostalog bio matematičar, to se vidi kada piše, pa on te kategorije stavlja u neku vrstu skupova, pa kaže siguran, pa dobro šta bi ti bilo suprotno od toga da budeš siguran, pa bih ja rekao recimo da im haos, neki nepredvidivi užasni haos gde može da se desi bilo šta. I onda postoje neki kriterijumi u odnosu na koje bih ja bio siguran, koji su dosta limitirani. A onda postoje bezbroj kriterijuma na osnovu kojih ja mogu da budem u haosu i uplašen, recimo. I onda promena tog sržnog konstrukta znači da probam ili da ove načine na koje sam u haosu i uplašen prebacim u ovaj prvi pol, znači ovaj pol sigurnosti. Znači da vidim kako mogu da iskontrolišem to i kako mogu da se osjećam dobro čak i kada ne kontrolišem sve i kada nisam siguran u sve. Ili da osmislim neki novi konstrukt što sam i uradio, gde umjesto konstrukta sigurnost naspram haos i strah, imam recimo konstrukt život je kratak, a važno je živjeti smislen život, pa nekako čovjek koji živi smislen život jeste siguran, ali se često i upušta u rizike. I nekako taj rizik je ono što nas čini živima, a suprotno toga je neko ko ne ulazi u rizik. Dakle, namestite novi konstrukt koji zameni taj konstrukt. I sad to je u teoriji mnogo lako.
Da, praksi, da, u
praksi je dosta boga teško i treba dosta ovaj, terapijskog rada za to, ali prosto zamenimo značenje, interpretiramo određene stvari na nove načine. Dakle, pokušamo da stavimo naše iskustvo u nove kategorije i onda kada to uradimo, prosto i osjećamo se drugačije. Naravno, kažem, nije ovo kognitivna teorija, niti su svi konstrukti kognitivni, imate tu puno i oseta i emocija i onoga što se nekad u psihoanalizu zvalo potisnutim materijalom, mi to nemamo, ne zovemo to potisnuto, zovemo to recimo slabije dostupnim materijalom, isključenim materijalom i tako dalje, tako dalje. Sad ne ulazim detaljnije, ali u svakom slučaju ima tu dosta posla i nije tako jednostavna stvar. Ono što je najveći domet Kellyja jeste što otvorio mogućnost da baš zbog tog konstruktivnog alternativizma, da konstruišemo stvari na alternativne načine. I u tom kontekstu se opredelimo za drugačiju budućnost i kad to uradimo, mi zapravo počnemo drugačije interpretiramo svoju prošlost. I onda ono što nam se desilo nije nekako zacementirano, nego i to što se desilo mi sad vidimo na različite načine. Baš ono što je Vaclavik govorio oko toga da nekako prestanemo da činimo nesretnim sami sebi.
Pol Vaclavik je i uveo tu neku vrstu kritičkog razmišljanja da indeks sreće nije zapravo suština cele priče.
Nije, niti može da se ima. Dakle, opet, to je ta priča kako ko definiše sreću, ali nije stvar u sreći, stvar je u smislenom životu, kao i uvek.
Pošto se bavite i egzistencijalističkim pristupom, to me podsjeća na Viktora Frankla i njegovu teoriju lečenja smislom.
Jeste, zapravo ideja je u tome, to se u konstruktivizmu zove životna uloga, u smislu kada vi sa 80 godina pogledate recimo nazad i kažete jao, da li moj život na kraju ima smisla, je li moj život ima neku ulogu. To je ono što se recimo u egzistencijalizmu zove smisao i što bi rekao Nietzsche, onaj ko zna zašto, izdržat će skoro svako kako. U prevodu, nije bitno kako mi je trenutno, nije bitno šta mi se dešava, bitno je da ja znam da to ima nekog smisla na kraju dana. Tako da nije ono, da se nadovežemo na ovu priču, nije ovo što čini ljude depresivnim, užasan život koji im se dešava, što naravno ne znači da to nije jedan veliki faktor. Faktor je da li oni misle da taj užasan život ima nekog smisla na kraju dana. Ono što se dešava generalno u Evropi i na Zapadu jeste da smo sad u nekom vremenu ekstremnog individualizma koji je s jedne strane dobar jer nam daje veliku slobodu da biramo stvari za sebe, a s druge strane je strašan jer nam daje veliku odgovornost. I mi onda smo sami krivi ako donesemo pogrešne odluke i ne znamo zašto da se uhvatimo. Ne znamo šta je bio taj neki smisao koji bi definisao naš život i rekao e, ovo što radiš ima nekog smisla. I onda tražimo sreću, sreća se postulira krajnje onako društveno kao neki poželjan činilac, a sreća nije uhvatljiva stvar, jer sreća je osjećanje koje traje kratko i ako se pretera vodi čak i u depresiju, nego ono čemu treba težiti je smisao, a smisao svako mora da odredi sam za sebe i da vidi šta je ono na kraju dana što njega čini, ajde kažemo srećnim, ali kažem ne sreća kao konstantno osjećanje, nego sreća kao utisak da ste na nekom putu koji je smislen. Tako da u tom kontekstu smislen život je život koji čini da i gomila stvari koje se dese na tom putu imaju opravdanje. Onda možemo da ih ugradimo u neku priču o smislu. Tako da da, i kod Frankla i kod drugih egzistencijalističkih i filozofa i terapeuta je stalno akcenat na tome. Ne na tome da li te boli i da li je problem itd., nego koji ti smisao vidiš u ovom životu. I pomenuo bih ja ovako za kraj jednu Nietzscheovu ideju koja je meni nekada jako značila, iako mi je jasno da ima ograničenja, ali to je ta njegova ideja o tome da nije loše da se čovjek povremeno zapita da li bi hteo da ovaj život sad kakav živi, proživi isti takav još milijardu puta. Znači da sad ima izbor da nešto promeni u svom životu, ovog trenutka i više nikada, i znam da će opet živjeti sve, istu bol, iste radosti, iste trenutke, da li bi ga živeo. Ako ne bi, nešto ozbiljno nije u redu. I u tom kontekstu treba da se nešto reinterpretira, jer na kraju dana imate ljude koji imaju užasne okolnosti, a život im ima smisla, imate ljude koji imaju mnogo bolje okolnosti, a život im nema smisla. E sad, ko je taj ko interpretira šta su bolje ili šta su lošije okolnosti, posebno pitanje. Ali hoću da kažem, dosta toga zavisi od toga kako mi komuniciramo, ne samo prema drugima, ideja uklapam sve te stvari, nego i kako komuniciramo prema sebi. Naše bolesti, naš način komunikacije prema sebi, naše osjećanja, naše povlačenje od sveta, loše emocije, znači sve je to, po znacima navoda, loše emocije, jel? Sve je to način komunikacije ne samo prema drugima, nego i prema sebi.
Bio ovo konstruktivistički psihoterapeut, edukator i egzistencijalistički savjetnik Milan Damjanac. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam puno i tu sam kad god me pozovete.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
O só caminho pra que chorar com a mesma dor, tanta dor. Não quero mais pensar no que vai ser. Somente com a dor eu te entendo melhor. Sabendo o bom da dor, eu vou te guardar com muito amor, capaz de um dia achar você, sem nem mesmo esperar. E vou dizer, não quero mais pensar no que vai ser.
U drugom delu emisije Kontrapunkt razgovaramo sa konstruktivističkim psihoterapeutom Dušanom Mandićem. Kada je reč o Polu Vaclaviku, postoje svojevrsni aksiomi teorije komunikacije. Njih ima pet i jedan od najpoznatijih je nemoguće je ne komunicirati, gde on naglašava da svako ljudsko ponašanje ima komunikativnu funkciju.
Između ostalog, da, tačno je, Pol Vaclavik je nekako danas, bar u stručnoj literaturi, što naučnoj, što kliničkoj, dosta poznat po tih pet aksioma komunikacije. I da, zaista taj prvi je onako možda najinteresantniji, jer kaže da je nemoguće ne komunicirati. Na isti način kao što ne možemo da se ne ponašamo, tako ne možemo i da ne komuniciramo. E sad, interesantan primer može da bude, recimo, ćutanje, da osobe kada ćute takođe nešto komuniciraju, nešto time saopštavaju. Naravno, to nije vrsta poruke u konvencionalnom smislu te reči, lingvističkom, ali jeste nešto što je podložno tumačenju. Ima dosta lepa i zgodna metafora koju psihoterapeuti često koriste, a kažu da nekako i pismo koje nije napisano može da dobije veoma ljutit odgovor. To je što se tiče prvog aksioma.
Kada je reč o samoj knjizi Kako postati nesrećan bez tuđe pomoći, na prilično inventivan i satiričan način Pol Vaclavik predstavlja čitaocima sopstvene teorijske postulate.
Tačno, on kreće iz jedne, da kažemo, paradoksalne pozicije i jako interesantno da su paradoksalne intervencije svojstvene nekim terapijskim pravcima. Nekada se to javljalo u bihevirističkoj terapiji, nekada se javljalo i u porodičnoj sistemskoj, pa nekako i samu knjigu možemo posmatrati kao svojevrstan paradoks, kao poziv, jel, da osoba sebe, tako reći, učini nesrećnom, gde se zapravo u naličju toga pokazuje da ako uložimo napor da nešto promenimo vezano za svoj život, mi zapravo možemo učiniti sebe, da kažemo, srećnim ili doprineti da to dosta bolje funkcioniše, rešiti neke probleme i slično.
Da kažemo nešto više i o čuvenoj interakcijskoj školi Palo Alto.
Što se tiče Palo Alto, to je negde 50. godina, dakle, u Kaliforniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, započeto uglavnom kroz radove zapravo Gregorija Batesona. U knjizi Pola Vaclavika on je preveden kao George Bateson, pa sad je to da se možda ne zbune čitaoci, negde Gregori, negde George. U svakom slučaju, on je, dakle, prvi koji se onako ekstenzivno bavio psihologijom komunikacije, uopšte komunikacijom ne samo kod ljudi, već i kod različitih životinskih vrsta. Njegovo, da kažem, proučavanje i njegov istraživački rad je najviše doprineo razvoju porodične sistemske terapije, gde se zapravo pošlo od hipoteze da je u genezi, to jest u poreklu mnogih psihičkih poremećaja, pa i nekih ozbiljnijih, kao što su određeni tipovi schizofrenije, jedan tip maladaptivne komunikacije. Najpoznatiji tip bi bio tip duplih poruka.
Pa hajde da pomenemo zatim i drugi aksiom koji podrazumeva sadržajni aspekt i aspekt odnosa.
Dakle, sadržajni aspekt se odnosi na značenje. Tako reći, ono što svakodnevno tumačimo ili čujemo kao prosto informaciju. To je onaj sadržaj poruke, to je ono što se izražava simbolički kroz jezik i to bi bio, da kažemo, neki sadržajni aspekt. A odnosni ili relacioni aspekt predstavlja, dakle, tako reći, jedan kontekst, jednu komunikacionu situaciju koja onako implicitno, ne baš jasno, neproklamovano strukturiše to što se dešava između dva sagovornika. Negde možemo da govorimo, jel tako, i o zvučanju, dakle o tonalitetu, o načinu, drugim rečima, na koji neko prenosi sadržaj poruke, jel pa nije isto da li ćete nešto reći onako, da kažem, uznemireni, uspaničeni, ili ćete reći jednim mirnim, da kažemo, čak i monotonim glasom. Sve to nekako podrazumeva da osoba koja to sluša ili čuje na raznim nivoima tumači tu poruku. Mnogi od njih nisu svesni i zapravo taj relacioni odnos se više odnosi na te, ajde da kažemo, kognitivno manje osvešćene parametre poruke. Ono što je ovde jako bitno i što se nekako povezuje sa konstruktivizmom je ideja da zapravo naša subjektivnost ili, ako hoćemo, naša osobnost, ličnost, jeste nešto što zapravo proishodi iz odnosa u koje mi stupamo sa drugim osobama. Dakle, nema neke unapred zadate ili date suštine koja onda nekako emanira kroz sve druge odnose i koju mi sijavamo sa drugim ljudima, već naprotiv, mi ulaskom u različite odnose postajemo određena vrsta osoba i da bismo i ostali određena vrsta osoba, također treba da negujemo te odnose sa drugim ljudima. Dakle, može se reći da komunikacija nije samo puko prenošenje nekih podataka, već da je na neki način ona i konstitutivna, zapravo da konstituiše, da uspostavlja nas kao bar delom, jel, psihološka bića. I u tom smislu interesantna je možda malo atipična definicija ličnosti, koja kaže da je zapravo ličnost relativno stabilna rezultanta istorije nečih odnosa. Dakle, sve ono što smo mi doživeli ili nekako iskusili u različitim odnosima se nekako amalgamizuje u nešto što kasnije postaje ili se formira kao ličnost.
To bi značilo da je interpersonalna komunikacija konstitutivna za osobnost.
Upravo tako. Preduslov osobnosti jeste neka vrsta zajednice, neka vrsta relacije, to jest odnosa. U tom smislu neki konstruktivistički autori su modifikovali čuvenu Descartovu sentencu koja kaže cogito ergo sum, pa su oni na to nekako odgovorili sa sumus ergo sum. Jesmo, dakle jesam. Ili da je mi starije od tog ja koje nekako Descart postavlja u centar psihičkog bića subjekta. Digitalni, da kažem, modus ili oblik komunikacije odnosi upravo na ono što je nekako verbalno, ono što je izrečeno, a neverbalni se odnosi na jedan niz paralingvističkih faktora koji su takođe dosta prisutni u komunikaciji i to je ono što se prepoznaje, bar onako u svakodnevnom razgovoru, kao neverbalna komunikacija, jel? Primećujemo kako je neko to rekao, šta je uradio, da li je gestikulirao rukama, da li se približio nama ili se udaljio.
Paul Vaclavik i napominje da je analogna, odnosno neverbalna komunikacija potencijalno bogatija upravo sa tog komunikacionog stajališta. za razliku od binarnih opozicija.
Tako je, i bogatija, a neko bi možda rekao i važnija. Zato što mi, bar ontogenetski gledano, jel, kada se beba rodi, ona prvo komunicira nekim, dakle, afektivnim izražavanjima, tipa plača, gugutanja i slično, pokretima, a tek kasnije, tek dosta kasnije se formira simbolička funkcija i samim tim preduslov za govor. Može se reći da, recimo, ukoliko su ta dva nivoa komunikacije, analogni i digitalni, odnosno verbalni i neverbalni, u koliziji, ako su disparatni, ako se razlikuju, ako ne šalju jednu te istu poruku, da to može da dovede sagovornika u stanje zbunjenosti, u stanje nejasnoće i u stanje neke vrste paralisanosti, da ne zna tačno kako bi na ispravan način odgovorio na komunikativni akt druge strane, i da je zapravo ta vrsta razmimoilaženja analognog i digitalnog ono što zapravo pravi dosta prepreka i konflikata u komunikaciji.
Često se i govori o kulturi dijaloga, a upravo taj fenomen se sagledava u ovom aksiomu koji se bavi simetričnom i komplementarnom komunikacijom.
To je peta i ujedno i, da kažem, posljednja stavka ili posljednji aksiom Paula Vaclavika, koji kaže da pozicije sagovornika, odnosno njihove uloge, mogu biti simetrične i mogu biti komplementarne. Simetrija bi podrazumevala neku vrstu jednakosti statusa između dve osobe. Banalan primjer bi bio dva drugara koja gledaju neku utakmicu i oni su tu na istom, i sad tu postoji neka, jel, simetrija, i oni tu mogu da razmene svašta nešto dok su u toj vrsti situacije, dok recimo komplementarna komunikacija se odvija između, recimo, šefa i zaposlenog, roditelja i deteta, gde prosto osobe nekako nisu ujednačene u poziciji koju zauzimaju kao akteri komunikacije, i onda samim tim i jezik, žanrovi, načini na koje može da se komunicira su nekako dosta ograničeniji i postaju formalniji. U komplementarnoj komunikaciji postoji dosta više strukture, nekako se zna ko tu, da kažemo, vodi priču, a ko tu onako više, jel, nekako je responsivan, odgovara. Tako da svakako je bolje ako težimo simetričnim komunikacijama, što nekako danas na jednom malo širem društvenom nivou i jeste cilj, da se upravo prepozna da iako mi možda jesmo u nekim komplementarnim ulogama, da bismo došli do nekog rešenja koje je dobro za obe strane, mi komunikaciji treba da budemo simetrični.
Da se ne zloupotrebljava svojevrsna komplementarna komunikacija.
Tako je, da se ne zloupotrebljava ni komplementarna komunikacija, ani možda neki socijalni status ili neki privilegovan položaj koji određene osobe mogu da zauzimaju shodno svojoj profesionalnoj ili porodičnoj ili nekoj drugoj ulozi. Što se tiče same knjige, interesantno je zapravo koliko Vaclavik kroz celo delo insistira na tome da zapravo naša definicija ili naša konstrukcija situacije jeste nekako istinita po svojim posljedicama. Ako verujete da plava ptica negde tamo postoji, vi ćete se tako ponašati, tako da naše konstrukcije, naše predstave, naši načini na koje vidimo ovaj svet jesu u velikoj meri važni za to kako ćemo u njemu delati. To jeste osnovna ideja konstruktivizma, da su naši konstruktivi pre svega vodiči za akciju, a ne slike sveta kakav on zaista jeste.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama, prijatno.
Search and destroy. Hitmen knocking down the blue in my sky. Glide by, dragon eye, see the great empty space. Man shape the vanities which you lay to waste. Come ahead, come hammer ahead. Oh, you come show me my truth.
I'm coming for you.
Where in my face? Oh, what part of me has made you?
river inn close by the shore, but I wanna be rescued from this shallow. Already know the pain is immeasurable. You're gonna pay the toll when it's all said and done. My name is written on your soul. Feel the pressure, might sink deep. I do the damage for the better. Pull the weight, leave you heavy as a feather. You're mine, we're together. Baby, it's forever.
No, no shelter from that withering gaze. When it's my own hammerhead, my modesty blazes. Take me down.
Hammerhead, come hammerhead. Oh, you come show me my true.
I'm coming for you.
Where in my skin? Where in my skin? Where in my face? Oh, what part of me has made you?
I'm coming for you.
Slušali ste Kontrapunkt, u studiju 2 Pavle Savić i Aleksandra Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.